Soinugela lagunok, bai, dudarik gabe, soinugelak baitu bere ezaugarriak eta hoietako bat da, lasaitasuna, patxada, laguntasuna, eta bitxi bat aurkitzen dugunean, bitxi horretaz gozatzen jakitea, Led Belly, musikak, munduko musikak eman dituen perla fino hoietako bat.
Bai.
Ez gari beliko lojuari begira.
Beste irratietan gidoiak sakratuak dire, ez da, moten dau, evangelio barria dala. Hemen gidoia badago batzutan, ez beti, baina gidoia baldin badago be oso gidoi zabala da. Eta ez dago minutuka hor pentsatute. Bai kantuak, eta guk, nik aukeratu dut aurretik amairu kanta, azkenean minain despezial entzun dugu be, beraz guztire entzungo dugu Led Bellyren monografiko honetan amalau kantu.
Eta beste gauza bat. Denbora bai. Erlatiboa denez, gure saioaren iropena laburtu edo luzatu egin behar badugu, alase egingo dugu.
Alase egingo, bai, arazori gabe, behitu zegertatu zan raiku derrekin. Hasi ginen monografiko hori, ez genekien zeluzapen izango zuen, agian bi iru programa, eta zazpizaio, amala ordu genituen. Bueno, ba, beste kantu bat entzungo dugu, esan dugu hori, ba, Jon Lomasek grabatu zuen Led Belly presondegian, berak lortu zuen hiru urte geroago, ez? Jon Lomas lehendabiziko uste dut joan zan espetxeratu zuten urtean, baina hiru urte geroago lortu zuten Jon Lomasek Led Belly-ri, bueno, barkamena baino egin zuten izin zan, lehen komentatu dugu, zelan preso baltzak estatu batuetan alokatu egiten ziren, ezta? Eta hau ezin izan horlakoa, baina bazegoen azpia zer, Jon Lomasek hartu zuen ardurea, izin zan langile moduan azken finean edo morroi moduan hobeto esan da hartzea bera egon zan, ba, gutxienez 4-5 urte Jon Lomasen txoferra zan gidarie eta morroia balet zen da, bai, morroia zerbitzaria hori zin zan, bueno, esan hori bakarrik grabatzen zebien eraberean, baina hortik
aitzakia horretatik atera
irten zan kartzelatik Lomasen gidaria, kotxe gidaria izango zalako, ze Lomas irten zan herri-zerri, hegoaldetik hilabete batzuk urtero eta bete egin zuen lan hori, Led Belly-k.
Esan behar dugu, gainera, bai. Lomasek atera zuen garai hartan,
bai.
Kontzertuak eta ematen zituztela, eta Jon Lomasen lotxakizunerako kontzertu horietako bai. Batzuetan, ba, marradun jantzi hori jantzita, bai, preso jantzi hori zeukala oso inean, erakutsi zutela.
Bai, benetan, ezaten dute liburu batzen irakurri dut lehen nola baitori gizon basati hartutakoa, emoten zauen, ez da, ba, horrelako tratamendua jaso behar izan zuen. Eta bueno, ba, kontua da, hori Lomasen alde ona, alde txarra badauz gero, Alan Lomas semea jarraitu egin zuen, Alan Lomas bere semea, oso gaztea zan, lehen esan dut joan zan berarekin kartzelara, baina ez dakit lehenengoko bidaietan, Gero bai, gero biok batera, aita eta semea joten ziren, Alan zan semea, eta Jon Lomas izanean, Alan Lomasek jarraitu zuen lana, eta gainera, ez zuen bakarrik estatu batuetan, egon zan munduan zehar, Euskal Herria,
bai, mila batzileun da berroita mabian.
Hori ze da, bai.
Bitan
egon zan bai. Bi urtetan, egon zan Gabonen aurretik, gero joan zan Frantzia dantzustet, eta bueltatu zuen, denengokoan egon zan zehani, arratia aldean bakarrik, hortik uste dut jarraitu zuen.
Bigarrenean,
lehenengokoan uste dut bakarrik zehani, egin zuen grabazinak zehani, eta gero bigarrenean askoz luzeagoa izin zan. Egon zan Nafarroan, hainbeste lekuetan, iparraldean bebai, egon zan, baina ez dira agertzen argitaratu direzen diskoetan. Euskal Herriko diskoetan bakarrik agertzen dire hegoaldekoak. Nafarroan egon zan, batez be Nafarroan da grabazinozko, baina Ondarrun bebai, zuk esan duzun moduan, eta beste herriren baten. Eta bueno, ba, esan egon mundu osoa jakine zuen izan denborarik horretarako, baina Europan esate baterako egon zan luze Italia osoan, Mediterraneko zera uartetan, Korsikan, Zerdeinan be egon zan, Frantzian hainbeste zera herri nazio ezberdinetan, eta berdin Espainialdean, ba, zegero Galiziara joan zan, Andaluzian egon zan, Estremaduran bebai, eta Karibe aldean egin zituen, bueno, grabazio pilo bat, azkenean Lomasen lana, semearena, itxela izin zan be. Bueno, ba, jarrituko dugu Letberirekin, esan duguna, lehen be, azpimarratu dugu zelan Lomasek bazekien konturatu zan, esoiko artista bat zan Letberi, eta berak gure zuena zan, dirupillo bat be, Letberi gure zuen moduan irabaztea bestearen kontu. Ze, uste dut, kobratuko zuela ondo be, kongresoko liburutegitik, baina bere asmoa zan managerra izatea, Letberiren managerra izatea, eta izin zan, eta kontzertuak antolatu berarentzat, eta bar, eta esan duzun moduan, hasieran batzutan agertzen zan, hori preso jantzita. Moduko jantziaz, eta bueno, bai. Baina kontua da, horren ondorioz, azken finean, lortu zuen Letberik, beste kantari beltzek lortu ez zutena, bera izin zan, bluesman guztiak barru, lehenengokoa egin zan nolabait ezaguna zurien artean. Kontua da, Letberi egin zan batez be, zera famatua, eta onarpen ona jaso zuen artisten, zera partetik, inoiz ezin izan nolako kantari kontzertu handiak emoten zituen kantaria, bere kontzertuak ziren unibertsitatetan, holako ba, udalareto zera txikarretan, horrelako lekuetan, baina ez Sister Rosetta Tharpe estilokoa, beste izar bat izango duguna programan daster. Bueno, entzungo dugu orain zera, Workson bat, Digging My Potatoes izenekoa, hori izin zan bere repertorioan, bere kantutegian beste, zera, eremu garrantzitsua.
Zer esan dugu horrek Digging My Potatoes?
Digging My Potatoes da patatak batzen.
Somebody digging my potatoes, driving on my mind. I had a dizzy feeling, resting on my mind. I tipped up to my window, wished I had a gun. My vine dropped all around his back, and that cat was gone. Some boy tipped up to my tater patch gate, and the gate was latched. Look around now, the Holy Ghost preacher coming out of my potato patch. Boy, you dig it, my potato. Driving on my mind. I had a busy feeling, resting on my mind. Tipped up to my window, couldn't see nothing but some vines. Not a wild husband, but I said, oh, good God, I heard a whine. Boy, you dig it, my potato. Having on my mind, I had a busy feeling, resting on my mind. Tipped up to my window, everybody was drinking scotch. Out of white hood, said, oh, daddy, this is something you got to watch. Boy, you're digging my potatoes. Having on my mind, I had a busy feeling, resting on my mind. Tipped up to my window, everybody was drinking beer. Out of water hurts, oh daddy, so damn glad you're here, boy. You're digging my potato, driving on my mind. I had a busy feeling, resting on my mind. Tipped up to my window, everybody was drinking gin. Out of water hurts, oh daddy, why in the goddamn hell you been, boy? You're digging my potato, driving. I had a deja feeling, resting on my mind. Dig out my... Hit on the door. I don't want her to. said, go home, baby, come back and get some more, boy, you dig it, my baby, driving on my mind. I had a busy feeling, resting on my mind, that way. Chipped up to my window, couldn't see nothing but a little wiggle. I don't want to hurt the old daddy, you got on a Frank Tickler, boy, you dig it, my baby. I played that for them folk. Look here, let better play that again. I said, no, man, no more tonight, no more. Look here, we'll give you $100. You just play it one more time.
Azaldu egiten zituzten kantuak, zergatiak, zertarakoak, eta horrela horretzen dira gero irurogiko amarkadan, berrogita amarreko irurogiko amarkadan rockak, soulak, jazzak eta egingo zuten salto, ez da? Horrek oinarri bat behar zuten, oinarria, Led Belliren musikan ere, bazen,
bai, bai.
Besteak beste.
Bai, hori egia da. Eta hau segurazki eta lehen Good Morning Blues entzun duguna be, azaltzen duenean, zeo ze, bitz egiten dauenean kantuari buruz, edo hauek Library of Congress, zea, recording bada, segurazki. Bueno, beste bat entzungo dugu, beste works on, entzun dugu digin My Potatoes, urrengokoa oso oso famatua da, eta... ondino ez dago, baina lasteri bai zabal telebistan ipiniko dugu zuk ikusite doko zube YouTubeen uste dute bideo hori Pico, A Bale of Cotton kantua egiten duenean, eta laster egongo dabe bai bideo bat nun Led Belliren hiru kantotxu egongo dire ibai zabal telebistan akorden artean zai horretan. Pick a Bale of Cotton da, ba, arre ezazu, altza ezazu, zera, kotoizko bale, ez dakitzen esan, ez da meta, baina...
Bueno, bai, landare bat,
hori da, da, bai, haundiek ziren, eta hori, altzatu behar batu, lotu, eta altzatu eta eroan, eta Pick a Bale of Cotton egiten zuen, bide horretan batez be, aukera izango duzu edazte, Ibai Zabalen, ikusteko, ez bakarrik entzuteko.
Alkundera rosa, bai, zera bat, jantzita da, hola, beraz.
Oso bitxie da, gainera playback estilokoa, egin da garai hartan nahiko sofistikatua grabazioa eta oso polita. Ba, entzun dezakegun orain estudioan grabatu zauena lehengoetarikoa be izango da, ze kantu hori berriro ere Led Bellik zituen kantu batzuk errepikatzen zirenak, naiz eta 100 kantuak izan, berak
zenbakien zituen, 300 bat kantu?
Ez da dute 500 inguru. 500 kantu inguru zituen bere kantutegian, buruz zekizkitenak, baina ez dakit hainbeste izango ziren, baina bueno, asko. Entzun ezagun beraz pick a bale of cotton kantu hori.
Pick a bale of cotton, great cotton, mighty gonna pick a bale of cotton. Great cotton, mighty gonna pick a bale of cotton. Great cotton, mighty gonna pick a bale of cotton. Oh Lordy, 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 pick a bale of cotton. Got to jump down, turn around and pick a bale of cotton. Got to jump down and turn around and pick a bale of cotton. Got to jump down and turn around. Pick a bale of cotton, oh Lordy, pick a bale of cotton, oh Lordy.
cotton. Oh, Lordy, pick a bit of day.
You got to jump down and turn around and pick a bit of cotton.
Got to jump down and turn around and pick a bit of day.
You got to jump down and turn around and pick a bit of cotton.
Got to jump down and turn around and pick a bit of day. Oh, Lordy, pick a bit of cotton. Oh, Lordy, pick a bit of day. Oh, Lordy, pick a bit of cotton. Oh, Lordy, pick a bit of day. Great God Almighty, I can pick a bit of cotton. Great God Almighty, I can pick a bit of day. I can pick a bit of cotton. I can pick a bit of day. Oh, Lordy, pick a bit of cotton. Oh, Lordy, pick a bit of day. Oh, Lordy, pick a bit of cotton. Oh, Lordy, pick a bit of day.
Kotoi landaketak, hegoaldeko kotoi landaketa mugagabe haiek, halako lore zuriz, kotoi zuriz beteak zirenak, metatan, edo halako pakete handietan, metatan biltzen zirenak, eta buruzagi zuriak, eta inkluso beltzak ere, agintzen, agintekerian, esaten, gero tarinago batu behar da, eta Led Belik horren oihartzuna hartu zuen kantu honetan, ez da?
Hori zen, ja.
Nola bait, beste work song bat, lanerako beste kantu bat, euren egoera tamalaren berri ematen diguna.
Bai, itzi dugu Led Beli Jon Lomasek gure zuen arrakasta komertziala izatea Led Belirekin, eta kontu da euren artean harremanak ez ziren guztiz onak, eta Led Belik apur bat aldendu izan azerretu barik, eta ikusten ziren lan egiten zuten noizbeinka, baina Led Belik be gure zuen zeo zer ezberdina, Library of Congress Recording ziren egiten ziren olako mugikorrak ziren estudioak, ez da, estudioa magnetofon, olako garai hartako bobinazko magnetofoi zahar bategaz, eta gainera Lomasek grabatzen zuen, esan dugun moduan grabatzen zituen dozenak kantuak eta kantuak, eta Led Beli hasi zan kontratu batzuk sinatzen, disko baterakoak ziren, eta hainbeste egin zituen, ailegatu zan Hollywoodera ino, Led Belik arrakasta gure zuen, Led Belik gure zuen aberatza izatea egunen baten, hil baino harina zuen lortu, baina gure zuen hori, eta Hollywoodera joan zan, ez zuen izan bere asmoa zan pelikuletan agertzea, Louis Armstrong eta beste kantari batzuk agertzen ziren moduan, eta zuen lortu Los Angelesen grabatu egin zuen LP bat, Capitol disketzerako, ez zuen beste arrakasta hundirik ez zuen izan, eta azkenean bera joan zan New Yorkera, eta New Yorken izan zuen Greenwich Villageen, eta hori artisten artean
eskertianen auzoan egon zen Led Beli.
Bai, hortik mugitzen ziren kantari asko, hori apur bat zan auzo bohemioa, beraz artista asko ibiltzen ziren hortik, eta artistak nolabait eskertiarrak.
Ez dut imaginatzen Led Beli bertan.
Bai, Goody Guthrie, zera Pete Seeger bera, eurek izin ziren apur bat sustatzaileak Led Beliren alde agertu zirenak, eta Led Belik be esan dugun moduan, esan deltatik ataratako gizon eskolarizatua, berak bazekien idazten, eta ikasten zuen, eta kantu politikoak egin zituen bebai, oso famatua da gaur ez dugu ekarri bourgeois blues, burgesiaren blusa egin zuena, baina egin zituen hainbeste. Orain entzungo duguna, adibidez, hogeita marreko hamarkadan gabiz, Hitler poterean, Alemanian, ondino gerra hasi baino arinago, eta Hitler son egin zuen berak, orain entzungo duguna.
That again, I didn't understand it at that time. Take it easy. Yes, yes, Mr. Hitler. Hitler started out in 1932. He Beatles started out in 1932. When he started out, he took the home from the Jew. We're gonna tear Italy down. We're gonna tear Italy down. We're gonna tear Italy down someday. We're gonna bring him to the ground. We're gonna bring him to the ground. We're gonna bring him to the ground someday. When Hitler started out, he took the Jews from their home. Hitler started out, took the Jews from their home. That's one thing, Miss Hitler, you know you done wrong. We're gonna tear Hitler down. We're gonna tear Hitler down. We're gonna tear Hitler down someday. We're gonna bring him to the ground. We're gonna bring him to the ground. We're gonna bring him to the ground someday. You ain't no iron. You ain't no solid rock. You ain't no iron. You ain't no solid rock. No, you ain't. What we making people say, Miss Hitler, you is got to stop. We're gonna tear Hitler down. We're gonna tear Hitler down. We're gonna tear Hitler down someday. We're gonna bring him to the ground. We're gonna bring him to the ground. We're gonna bring him to the ground someday. It's Hitler, we're gonna tear your playhouse down. Miss Hitler, we're gonna tear your playhouse down. You've been flying mighty high, but you're on your last go round. We're gonna tear Hitler down. We're gonna tear Hitler down. We're gonna tear Hitler down someday. We're gonna bring him to the ground. We're gonna bring him to the ground. We're gonna bring him to the ground someday. It's Hitler, you know you ain't so keen. It's Hitler, you ain't so keen. But we making people say you're the biggest liar they ever seen. We're gonna tear Hitler down. We're gonna tear Hitler down. We're gonna tear Hitler down someday. We're gonna bring him to the ground. We're gonna bring him to the ground. We're gonna bring him to the ground someday.
Lurrera, Hitler, lurrera botatzea lortuko dugu. Juduak atera zituen bere txetatik eta gerokoak, gero, ez da, gero gerokoak,
bai.
Eta Hitler lurrera botatzea lortuko dugu. Hori da, Eisenhowerren garaia, amerikarrak,
Roosevelten
garaia, bai. Gerran sartu ziren garai ura,
bai, bai.
Berroita bi, berroita bai, iru hor bai. Non baita, ez da?
Pentsatzen nuen, lehen esan dugu, harina okoa zan, baina ez, zera, zer kantatzen zuten, eta estatu batuetan egon ziren hainbeste kantu, izin izan, epe, ba, gerra bukatura arte, Rusiakoak, sovietarrak eta estatu batuetarrak
lagun
ziren, eurek ziren, zera, Europa osoa zegoen Hitleren eskuetan, Inglaterra izan ezik, baina ez zuen, zera, estatu batuak sartu ziren eta ja hartu zuten ogitarteko batean Hitler eta naziak, ezta. Eta, bai, ba, kantu honetan ikusten da, eta badaoz kantu gehiago estilo horretakoa, baina Let Belik be, egin zuen zuen estilo honetako kantuak, topical songs deitzen dire ingelesez, gaietako kantuak, gai baten, baina bueno, normalean dire denuntziazko zera salaketa kantuak edo protesta egiteko egiten direzen abestiak eta ber. Eta beste bat entzungo dugu, estilo horretakoa, New Yorken zegoen eta berak erabaki zuen, nik uste dute momentu honetarako 40ko hamarkadarako Led Belik pasekien ja milioi bat disko ezuela salduko eta bueno, ba New Yorken bizi izan, kontzertuak egiten ziren esan dugun moduan leku bueno, sindikatuen, osea sindikatuen egoitzetan, unibertsitateetan, horrelako lekuetan, Woody Guthrie biltzen zan berarekin, baita Cisco Houston, Sonny Terry eta Brownie McGee, hor egon zan horrelako zera multxo bat, Pete Seeger bebai eta The Weavers, The Almanac Singers, bo, hainbeste kantari, eskertiarrak ziren, komunistak ziren gehienak, eta eurekaz mugitu zan Led Belly, eta grabatzea be Fall Weeks disketzean, New Yorkeko disketze ospetsu hori Moses Axena eta garai honetako kantuak dire hauek. Scottsboro Boys bebai urrengokoa entzungo duguna.
I made this song about Scottsboro Boys because I've been all over Alabama, Winningham, Montgomery. And in Alabama, must be Jim Crow or something like that because they turn loose something and they're trying to keep the others down. I don't see why don't you turn all of them loose. And this is a song with Scottsboro Boys. Who the Alabama, any better watch out. The landlord to get you gonna jump and shout. Scottsboro, Scottsboro, Scottsboro Boys, they can tell you what it's all about. Woody Alabama, any better watch out. The landlord to get you gonna jump and shout. Gospel, gospel, gospel boys, they can tell you what it's all about. I'm gonna talk to a jeweler, ask him to listen to me. Don't he never try to make nobody an Alabama read. Woody Alabama, any better watch out. The landlord to get you gonna jump and shout. Gospel, gospel, gospel boys, they can tell it all about. Woody Alabama, any better watch out. The landlord to get you gonna jump and shout. Gospel, gospel, gospel boys, tell it all about. I'm gonna tell all the colored people, even on Sugar Hill. Don't you know Woody Alabama should try to live. Woody Alabama, any better watch out. The landlord gets you gonna jump and shout. Gospel, gospel, gospel boys, they can tell it all about. Woody Alabama, any better watch out. The landlord gets you gonna jump and shout. Gospel, gospel, gospel boys, tell it all about. Oh, shit. Out, landlord, get you gonna jump and shout. Gospel, gospel, gospel boys, tell it all about. I'm gonna tell all the colored people living in Harlem swing. Don't you know about Woody Alabama? Should try to sing. Woody Alabama, any better watch out. Landlord, get you gonna jump and shout. Gospel, gospel, gospel boys, tell it all about. Woody Alabama, any better watch out. Landlord, get you gonna jump and shout. This song is about the Scottsboro Boys. The boys left on a trip, you know, to ride in a freight train. And they met two white women in there, you know. The white women was boots and two, what we call it. And they was beating their way along, and they met up to the boys. It was about nine boys. And they rode along with them, and they went out. One of the women said it wasn't so, and the other said it was. Now, they gonna hold all of them for just one something, which I don't think none of them was true. But they turned loose four, and now they got a few more. I think they ought to turn them all loose. That's what they call it happened, so they put the boys in jail. Give some of them life, and some got loose. But I don't think it's true. But anyhow, the last word is this. I'm gonna tell all the colored people, they've been in Harlem.
mention of a pretty Alabama to try to sing. Pretty Alabama, any better watch out. That lot of kids are gonna jump in the shower. That's Buzz Scott, the boys. Hey, what it all about? Pretty Alabama, any better watch out. That lot of kids are gonna jump in the shower. That's Buzz Scott, the boys. Hey, what it all about? I'll show you about an Alabama. Must be a Jim Crow. A white woman says something, it must be so. And she says something about a colored point. If it's a thousand colored men, they kill all of them. That's what that one woman, if she ain't telling the truth, it don't make any difference. Why? Because it's Jim Crow. And I know it's so. Because the Scottsboro boys can tell you about it. Pretty Alabama, any better or doubt? That a lot of kids are going to jump and shout. That's Buzz Scottsboro boys. Hey, what it's all about. I'm going to talk to Joe Lewis. Ask him to listen to me. Don't you ever try to make nobody Alabama read. Put the Alabama any better right out. Man, a lot of kids are gonna jump and shout. That's Buzz Scott, the boys. Hear what it's all about. Put the Alabama any better right out. Man, a lot of kids are gonna jump and shout. That's Buzz Scott, the boys. Hear what it's all about.
Bueno, ba, testigantza politikoak eta testigantza historikoak ere bai Led Zeppelinen orduko kantarien ba, abestietan eta adibidez Titanic ontziaren ondoratzea ere aipatu
bai,
zuen berak
bai, Titanic izan ere kantuan. Egin zuen kantu bet, bueno, hainbeste kantu egin ziren, Titanic esan duten moduan ingelesez, Titanic itsasontzi erraldoi honen ondoratzea 1912an izin zen, ezta? Eta kantu asko sortu ziren eta Led Belik be grabatu egin zuen Titanic, bueno, ba begiratu ordenadorean noiz gertatu gertatu zen 1912an izin zen.
Apirilaren 14an.
14an. Bai, eta gabaz izin zen eta bueno, ba 2200 pertsona baino gehiago ziren eta hil ziren 1500 inguru, 700 dena den bizirik irten ziren hortik, baina kontua zan, ez zegoen txaluparik guztientzat, ez zegoen
bai. Eta behin jola irakurri nuen nola baite anglosasoien gehiegizko ezierak jende asko hilarazi zuela bai. Nola baite zerrendak eta hilarak eta bete zituztelako
bai.
Begirune handiz eta denek salto egin beharrean nola baiteko orden bati jarretu zioten eta horrek ondura eraman omen zituen haietako asko.
Bai. Ba hori entzungo dugu historia hori Titanic Farewell deitzen da kantua, beraz Titanic adio.
On the sea, the band is playing "You're My God Today." Baby, Titanic, farewell. It was a midnight on the sea, the band is playing "You're My God Today." Baby, Titanic, farewell. Titanic, when it got its load, Captain he hollered all aboard. Baby, Titanic, farewell. Titanic, when it got its load, Captain he hollered all aboard. Baby, Titanic, farewell. Titanic was coming round the curve when it run into that great big iceberg, couldn't turn. Baby, Titanic, farewell. He didn't see it. Titanic was coming round the curve when it run into that great big iceberg. Farewell, Titanic, farewell. Titanic was sinking down to have them lifeboats around. Farewell, Titanic, farewell. When the Titanic was sinking down to have them lifeboats around. Farewell, Titanic, farewell. They had them lifeboats around, saving the women and children, letting the men go down. Farewell, Titanic, farewell. They had them lifeboats around, saving the women and children, letting the men go down. Bandy Titanic, Bandy will. Want to get on board, Captain? He says I ain't hauling no coal. Fancy Titanic, fancy well. Jack Johnson want to get on board, Captain? He says I ain't hauling no coal. Fancy Titanic, fancy well. Talk about it now. So glad he didn't get on down. When he heard about that mighty shock, might have seen the man kind of eager off. Fare thee, Titanic, fare thee well. When he heard about that mighty shock, might have seen the man kind of eager off. Fare thee, Titanic, fare thee well.
Testigantzak ere bai orduko musikan eta 1912an ondoratu zen Titanic itsasontzi horren arrastoa ere gelditu da musikan Led Zeppelinen musika honetan. Kantu honetan, ba, lehen orain dela minutu gutxi, ba, bere testigantza politikoak ere ikusi ditugu, eta orain, ba, nolabait, historikoak ere bai.
Bai.
Led Zeppelinekin, ari gara launok.
Eta hurrengokoa ere bai, Vol Weevil izenekoa. Vol Weevil, ingeles ez da, olako, zera, somorro bat, ez da, olako, kakabardo estilokoa, eta Vol Weevil, zera, edatu egin zan estatu batuetan, eta hainbeste usta zuntzi eta geratu ziren guztiz, hori gertatu zan bebai, uste dut lehenengoko hamarkadan, hogeigarren mendean, eta hainbeste kantu, Charlie Pattonek be egiten zuen kantu bat honetaz, eta Led Zeppelinek, orain entzungo dugun moduan, Vol Weevil bat be egin zuen.
A blues is a feeling, and when you get blues, it makes some people wear out their shoes. And they got the blues when they wear out their shoes, and blues is a sad news. Then Vol Weevil, I'll tell you a little story about it, which is a little bug long years ago, robbed people of their homes. And ever since the Vol Weevil been gone, the people have been singing this song. You can talk about the ladies, the latest of your own. These Vol Weevil, they will rob you of a home. They're looking for a home. They're looking for a home. First time I seen a Vol Weevil, he was sitting on a square. Next time I seen a Vol Weevil, he had his whole family there. He's looking for a home. He's looking for a home. The farmer take the Vol Weevil, put him in the sand. The Vol Weevil said to the farmer, you treat me just like a man, and I'll have a home. I will 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 have a home. The farmer take the Vol Weevil, put him on the ice. The Vol Weevil said to the farmer, you is treating me mighty nice, and I will have a home. I will have a home.
The old lady said to the old man, I've been trying my level best. Keep these boll weevils out of my brand new cotton dress. It's full of hole, and it's full of hole. The old man said to the old lady, what do you think of that? I got one of them boll weevils out of my brand new Stetson hat, and it's full of hole, and it's full of hole. It is full of hole, it is full of hole. It is full of hoes, it is full of hoes. Now the farmer, he said to the merchant, I never made but one babe. Before I let you have that last one, I will suffer and die in jail. Now I'll have a home, I will have a home. Now this last verse is about myself, and I want you to children coming on the coast, I'll have a, he's looking for a home. Now if anybody should ask you children, who made up this song? Tell him it's Huddy Ledbetter. He's done been here and gone. He's looking for home. He's looking for home. Now come with me. He's looking for home. He's looking for home. He's looking for home. He's looking for home.
Izurritea izan zen otea, Euskal Herrian otea izan zen hainbat usta, hainbat eta hainbat usta suntxituta galtzera eraman ez dituena, eta batek daki zein xumorro izan zen horren eragilea Estatu Batuetan, baina kakalardo moduko bate izango zen, eta ba, Ledbetterrek horren kantu ere egin zuen. 1949an hil zen Ledbetterrek,
bai.
Milioi bat dolar sekula ere irabazi gabe, eta ara zer diren gauzak. Handik bi urtera, Pete Seegerrek eta
The Weavers
taldeko lagunek, Good Night Irene kantuaren bitartez, horren beste saldu zuten.
Bai, bai, horrelakoa da bizitza, ez da. Bai, bai, Ledbetterrek hil zan abenduaren 6an, 1949an, bere azkenengo kontzertua, emetik apuntatu dut, gainera vinilo baten badekot, gaur ez dut ekarri disko hori, baina badekot grabazio hori bere azkenengo kontzertuarena, izin zan urte horretan, 1949an, ekainaren 15ean emon zuen bere azkenengo kontzertua Texasko unibertsitatean, eta bitxie da ze berak gaixorik zegoen, eta kontzertuaren bukaeran grabatuta dago disko horretan, berak esaten da auzelan, berak orain bai espero duela laster egongo dela berriro Texasen kontzertu batean, ze mediku sendagile berria zuela, eta espero zuen sendatzea. Baina hortik gitzire, ustailerako ospitalizatua, zera eritetze batean sartu zuten, eta esan irten hortik bertan hil zan abenduan. Bueno, ba, esan duzuna, The Weavers taldeak lortu zuen bi urte gerotxoago arrakasta haundia haundie kantu horrekin, eta lehen da biziko zia, esan dezakeguna da, pop zerrendan, pop musika, musika komertzialaren zerrendan, sartu zan horrelako folk kantu bat, Ledbetterrena, Good Night Irene. Bueno, azkenengo kantu bet, entzungo dugu Ledbetterrena, oso kantu famatua bihurtu da bebai, Rock Island Line izenekoa. Pitzin bat gerotxoago, hori zintzen 1947an Inglaterran batzuen ustez abizin zan lehenengoko, bueno, rock aurretik, baina lehenengoko kantua nolabait iragartzen zuena rock, Inglaterrako rocka etorrika zela. Hori zintzen Lonnie Donegan skiffle estiloko kantaria zan, eta berak geratu zuen Rock Island Line, harinago Ledbetterrek baino, eta kriston arrakasta izan zuen, eta esan dugu moduan gero The Beatles etorri ziren laster, The Beatles ezin astu aziran, skiffle talde bat ziren, skiffle zan azken finean Inglaterran egiten zan, baina akustikoki bateria gaz hori bai, baina akustikoki Estatu Batuetako blues, country, folk songs, eta hori zintzen Inglaterran rock and rollaren hasiera. Orain entzungo dugu Ledbetterrek grabazioa kantu honena, Rock Island Line.
Oh, the Rock Island Line, it's a mighty good road. Oh, the Rock Island Line, it's a road to ride. Oh, the Rock Island Line, it's a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station on the Rock Island Line. Jesus died to save our sins.
Glory to God, we're going to meet him again.
Oh, the rock on a line is a mighty good road. Oh, the rock on a line is a road to ride. Oh, the rock on a line is a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station on the rock on a line.
Yes, the A, B, C, double X, Y, Z.
Cats in the couple, but they can't see me.
On the rock on a line is a mighty good road. On the rock on a line is a road to ride. On the rock on a line is a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station on the rock on a line.
I may be right and I may be wrong.
No, you're going to miss me when I'm gone.
Oh, the rock on a line is a mighty good road. Oh, the rock on a line is a road to ride. Oh, the rock on a line is a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station on the rock on a line.
Yes, A, B, C, double X, Y, Z.
Cats in the couple, but they can't see me.
On the rock on a line is a mighty good road. On the rock on a line is a road to ride. On the rock on a line is a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you finally get your ticket at the station on the rock on a line.
Jesus died to save our sins.
Glory to God, we're going to meet him again.
On the rock on a line is a mighty good road. On the rock on a line is a road to ride. On the rock on a line is a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you finally get your ticket at the station on the rock on a line.
I may be right and I may be wrong.
No, you're going to miss me when I'm gone.
On the rock on a line is a mighty good road. On the rock on a line is a road to ride. On the rock on a line is a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you finally get your ticket at the station on the rock on a line.
Jesus died to save our sins.
Glory to God, we're going to meet him again.
On the rock on a line is a mighty good road. On the rock on a line is a road to ride. On the rock on a line is a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you finally get your ticket at the station on the rock on a line.
Ba, ibilbide luzea, bosteun kantu, baino gehiago Led Belik historiari utzi zizkionak, utzi edo eman zizkionak.
Bai.
Eta geroko musikaren bilakaeraren zergati asko eta arrasto asko aurkitu ditugu bere kantuera, bere musika horretan, ezta?
Bai.
Nola bait, 50 urtean, 20. Mendearen hasieratik abiatu gara, eta 20. Mendeko erdialdera arte iritsi gara, hor, nolabait egosten egon ziren gauza guztiak, gero, bigarren hamarkadan, 20. Mendearen bigarren hamarkadan, bigarren herrian,
bai. Zanimut, bai.
Lehartuko zirenak, ezta?
Bai.
Eta hoien errudunetako bat, Led Belly.
Led Belly zizan. Eta esan behar duguna da, ez dago biopikik, ez dago pelikularen bat Led Bellyren bizitzari buruz, baina errez egin altzan gidoion bat bere gora berekin. Eta, igual, egunen baten ikusiko du Led Belly.
Dena denon ezkero,
zineman.
Bere garrantzia kontutan hartuta, ondo iruditzen bazaizu,
bai.
Programa honetako, zuñogelako, beste zutabe bat bihurtuko da.
Bai, oizka. Bai, bai, horrela, haundito ingo dugu gure etxetxo, pitxin bat, ezta? Bueno, Dropout daukagu hemen LP bat, de Barracudas taldearena, larogeiko hamarkadan oso talde gustokoa. Nuen nik de Barracudas goratzen naiz hau, erosi nuen merke beherapenetan Londresen de Barracudasen disko barria, bueno, de lehenengoko diskoa izin zen hau, Dropout izenekoa. Dropout dire, ba, etxetik joaten direzena gazteak edo bota zutenak, eta hori da Dropout bat. Eurek egin zuten rock and rolla, ba, oso era atzeina nire uste, ezta? Ameriketatik hartzen zuten laukote honek hartzen zuen zera garaje estiloko rock and rolla apur bat gordinena zegoena 60ko hamarkadaren hasieran, eta euren kantutegi egin zuten I Can't Pretend deitzen da entzungo dugun kantua.
Barracudas, beste sonoridade bat zeukan rock and rolla que garai hartan, Pedro?
Bai.
Garbia edo, ez da ginike.
Bai, bai, hau larogiko, bai, larogita baten. Larogian grautakoa eta 1981 batean kaleratu egin zan Inglaterran de Barracudas taldearen denigoko disko hori. Entzun dugu, bueno, garai honetan Ramones ziren jainkoak Inglaterrako musikari entzat eta Ramonesen eragina be kantu honetan bai. Nahiko nabaria izan da. Bueno, ba, batuko dugu, hau, agian, bueno, beste kanturen bat igual entzun aldugu ondino, baina orain entzungo duguna kodein, lotuko dugu pitxin bat, zera, Led Bellirekin, ez dakit Led Bellik kodein grabatu zuenik, baina kantu hori garai hartakoa da. Hori da herri kantu bat estatu batuetakoa, gero Buffy Saint Marie ekoiztu egin zuen, eta eurek de Barracudasek egiten dute bersio bat, beste versioarena, Buffy Saint Marierena, baina kodein, kodeina izenekoa, hori opioaren alkaloide bat da, kodeina, eta kantu hori oso entzunda dago, bai blues munduan, bai country munduan.
De Barracudas, rock taldearekin, ari gara rockaren hasierako urte haietako sonoridadea, entzuten ari gara Drop Out, izeneko diskoan, LP-an, eta horrek esan nahi du, etxetik botatakoa, ez da, nola baita esan.
Bai, hori da, Drop Out. Botatakoa edo joandakoa. Bai, bueno, kodein entzun dugu, esan dugu moduan hori, naiz eta ez dirudi, herrikantu bat da, herrikantu zahar bat, baina entzun dugun bersioa rock aldera erabaten zuten Barracudasekoek, eta beste kantu bat, azkenengoa entzungo dugu LP zera, zahar honetatik Summer Fun udako ondo pasatzea.
Plymouth dealer, a dealing man. And right now I'm giving the best deal ever on that new Plymouth Barracuda.
Hey, man, the name of the Plymouth Fastback is the Barracuda.
I can't pronounce Barracuda.
Yeah, well, look, man, try this. Say back.
Back.
Ra.
Ra.
Coo.
Coo.
Da.
Da.
Now put it all together.
Baba, ra-ra, cuckoo, da-da.
Well, it ain't Barracuda, man, but I think we got a hit record.
Soinugela, bi orduko bidaia atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartuak gidari dela.
Zoritxarrez, ez da zera, amaiera baizik, amaitu dira, bi orduak lagunoko, oso gustora gara, kar, eske bosteun kantak ematen dute, bi orduko bidaia egiteko ez, hilabeteko urteko bidaia lasaia eta gustagarria egiteko ere, Led Belly berriro ere etxean eukidu, etxera ekarri dugu, kantari handi bat, bosteun kantoren egilea, eta nolabait trasbase hori egin zuen, azta? Herri musikatik rockerako, blueserako trasbasea egiten lagundu zuen gizona.
Bai.
Pedro, datorren astean, datorren asteko iragarriko dugu, saldun berri batzuk Panamako saga ekarriko digutenak, New Riders
of the Purple Sage, zera, saga morearen saldun barriak, ezta? Hori izin zan, the New Riders of the Purple Sage, Kaliforniako San Franciscoko talde bat, Grateful Dead taldearekin lotuta, baina eurek country rock mundutik muitu ziren, eta bueno, daratarik dagoz, ibilbide luze izan dute, eta guk, batez be, lehenengoko garaiera, joango gara datorren astean, eta hori bai, LP-rekin, ez gara, ez dugu erabiliko zederik monografiko horretan.
Josu Zabalak eta Isidro Elgezabalek esaten duten bezala, vinilo tempore, vinilo tempore barek, vinilo tempore ibiliko gara datorren astean. Gerarte lagunok ondo pasastea.